Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend oor die verlore seun en ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 15 van vers 11 tot 14. Ek herhaal, ons teksgedeelte vanoggend is Lukas hoofstuk 15 van vers 11 tot 14. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied. Here, dankie dat ons weer kan stil raak vanoggend in die teenwoordigheid en in die woord. Dankie Here dat U U woord vir ons gegee het, dat ons kan weet wat U boodskap aan ons is en wat U vanoggend vir ons wil sê. Here, dankie dat U deur die Gees met ons praat. Dankie dat U deur die woord met ons praat. Ons harte is oop vanoggend, Here, om te ontvang dit wat U met ons wil deel. Dankie vir die woord, Here. Ons vra dat U vanoggend se tyd saam sal seën in Jesus se naam. Ek lees vanoggend in Lukas hoofstuk 15 van vers 11 tot 14. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Die pa het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook, hy het begin gebrek ly. In hierdie verhaal van die verlore seun het ons te doen met 'n kind wat in 'n welaf en geordende huis groot geword het, wat 'n vader wat hom werklik lief gehad het. Hier het die skuld by die seun gelê. Hy was arrogant. Hy het sy pa nie lief gehad nie en sy pa se liefde het nie vir hom getel nie. Die ordelike leefwyse in hul huis het hy gehaat. Die probleem was dus in sy eie hart. Die pa se kant was skoon. Sy gedagte was om sy boerdery self met behulp van sy twee seuns te bedryf, sodat hulle kon leer om te boer en dan kort voor of by sy afgesterwe eers sou hulle dit alles erf. Een van die seuns, nogal die jongste, het egter ander planne gehad. Alhoewel hy slegs 'n verwagting op 'n toekomstige erfdeel gehad het, het hy dit voortydig opgeëis, asof hy reeds 'n wetlike reg daarop gehad het. Sy aandeel, wat hy eendag sou ontvang, sou waarskynlik 'n derde van sy pa se boedel wees, volgens Deuteronomium hoofstuk 21. Dit is verbasend dat die vader sy versoek, sy eis toegestaan het. Hy het seker gemaak of seker gesien hoe die wind waai en wou sy seun vir wie hy lief was, nie deur wêreldse goed aan hom bind nie. So 'n pa-seun verhouding sou niks beteken nie. Die pa het hom egter nie die pad gewys om sy eie potjie elders te gaan krap nie, maar sy versoek toegestaan en alles waarop hy aanspraak gemaak het, in sy hand gegee, sodat hy ongebonde sy eie koers kon inslaan. Die seun het sy erfporsie in geld omgesit, toe so ver as moontlik weggegaan en hom daar in 'n jolige dorp gaan vestig met sy sakke en tasse vol geld. Dadelik het allerhande soorte vriende, net so wild soos hy self, op hom versamel. Asook meisies wat die mooi geskenke geniet het wat hy vir hulle gekoop het. Maar as 'n mens nooit geleer het hoe om met geld te werk nie, dreineer dit vinnig van jou af weg. Eendag toe hy weer sy hand in die sak steek, was dit leeg. Hy het sy vriende, op wie hy soveel spandeer het, vir 'n bordjie kos gevra, maar hulle het hom uitgelag en die rug op hom weggedraai. Hy soek toe maar werk, maar 'n droogte het die land in sy greep gehad en werk was skaars, want almal moes besuinig om deur te skraap. Einde ten laaste het 'n boer hom in diens geneem om sy varke op te pas, want niemand anders wou dit doen nie. Almal was skaam om in so 'n vernederende posisie gesien te word. Hy het boonop basies vir die dak oor sy kop gewerk, want die kos wat hy gekry het, was slegter as die varke se peule wat hom nie gegun was nie. Die Jode het 'n vark ingevolge die wet van Moses as 'n onrein dier beskou en dit nie eers met die hand aangeraak nie, uit vrees dat hulle geestelik onrein sou word. Hierdie arme jongman uit 'n goeie agtergrond was nou so onrein. 'N Mens mag vra waarom die pa nie gemaak het soos die skaapwagter met die verlore skaap of die vrou met die verlore penning nie. Waarom hy nie na sy verlore seun gaan soek het om hom huis toe te bring nie. Die antwoord is dat om 'n skaap op te tel, op jou skouers te sit en hom huis toe te bring, is redelik maklik. So ook om 'n verlore muntstuk van die vloer af op te tel en in jou sak te steek. Maar om 'n verlore seun huis toe te bring en daar te hou, is 'n ander saak. Jy kan jou slawe vra om hom te vang, met toue vas te maak, oor 'n donkie se rug hang, terug te karwei, en hom na sy kamer te neem. Maar as hy nie by jou wil wees nie, sal hy die heel eerste nag deur die venster spring en die pad vat. Die pa het geweet dat sy seun net by die huis sou bly, as hy in sy hart oortuig was, dat dit vir hom die heel beste plek op aarde was. En so het die pa gewag en gewag. Elke dag het hy op die pad waarlangs sy seun weggeloop het gaan staan en bakkant met skreefie oë die verte ingestaar, om te kyk of hy hom nie dalk kan sien nie. Intussen, daar in die verland, tussen die stinkende, snorkende varke, het die seun baie tyd gehad om na te dink, om te besin oor wat hy verloor het. Sy deel van die erfporsie het hy reeds ontvang en verkoos. Wat in die boedel oorgebly het, was sy pa en sy broers in. Maar wat dan ten minste net van kos, klere en huisvesting, daaraan was selfs die plaasarbeiders goed toe. Hulle was versorg met 'n oorvloed van kos en lewensmiddele en het gedeel in die rustigheid en veiligheid van die plaas. As hy maar net as een van hulle aangestel kon word, sou hy al oneindig beter daaraan toe wees. So het hy dag vir dag geworstel met sy gedagtes. Uiteindelik kon trots en vrees hom nie langer terughou nie. En een mooi dag steier hy oorend en in sy uitgehongerde, verslonse toestand om die lang pad plaas toe aan te durf. Onderweg het hy seker dikwels gewonder of hy die regte ding doen, maar die drang in sy hart was net te groot om moed op te gee. Dit het hom voortgedryf. Elke aand was hy 'n klein entjie nader. Hy het begin om die riviere en berge te herken, toe dalk mense begin ontmoet wat hy voorheen geken het. Wat nou voorgelê het en hy die meeste gevrees het, was om die uitdrukking op sy pa se gesig te sien wanneer hy tuis sou aankom, want hy was baie maar en vuil. Sy klere was in vodde en die varkok waarin hy dalk maande lank geslaap het, se reuk het hom gewalm. En oor die skuld oor wat hy sy pa aangedoen het. Uiteindelik het hy die plaashuis in die verte gesien en die mense wat op die werf rondbeweeg, die rook wat by die skoorsteen opkrul. Sy hart het wild begin klop, paniek het wurgend in sy keel opgestook. Maar net toe hy wil omdraai om weg te vlug, sien hy deur die waas van sy trane, 'n man wat pad langs na hom toe aangehardloop kom. Hy knip sy oë en kyk weer. Hy ken daardie drafstap. Kan dit waar wees? Ja, werklik, dit is sy pa. En hy kom toe nader met uitgestrekte arms na die seun. Die volgende oomblik is hulle by mekaar. Vou sy pa hom toe in sy arms, soen hom, oor en oor en oor, op sy vuil beswete wange, en hy begin pleit. Ag pa, ek is so bitter, bitter jammer oor alles. Ek het teen die Here sonde gedoen en ook teen pa. Ek is nie werd om meer pa se seun te wees nie. Maar asseblief, laat my net toe om 'n slaaf op pa se plaas te kan wees. Maar sy pa antwoord hom nie eers hierop nie. Roep net na die verbaasde slawe. Maak gou, gaan haal die beste pak klere uit die hangkas, 'n hemp ook en 'n das en 'n ring vir sy vinger en 'n paar nuwe skoene. En julle ander los al die werk net so en gaan na die stalle en kry die kalf wat ek vir hierdie juiste dag vet gemaak het. Slag hom. Sê vir die kok om tafels vol van ons beste kos voor te bring. Kry ook die musikante en die bierplase se mense by mekaar en laat ons 'n groot partytjie hou. Toe die slawe nog huiwer, raas hy. Hierdie seun van my was dood, maar het lewend geword. Hy was verlore en is gevind. Kort daarna het die fees begin. Wanneer ons van God af weggaan, rou hy net soveel oor ons as wat 'n vader sal rou as sy seun sterf en hy hom moet begrawe. Maar wanneer ons terugkeer, verbly hy hom oor ons soos oor 'n seun wat uit die dood opgestaan het en uit die graf tevoorskyn gekom het. Die Here ly intense pyn as gevolg van 'n verlore sondaar en loop rond met daardie pyn in sy hart totdat die sondaar terugkom. Maar ook ervaar die Here uitbundige blydskap wanneer 'n sondaar na hom toe terugkeer. Hy gee opdrag dat 'n fees in die hemel gehou word vir elke sondaar wat terugkeer na die ewige huis van sy skepper. Let ook op dat die jongman nie terug ontvang is as 'n slaaf nie, maar herstel is in sy posisie as seun. Ag die wonderlike genade en guns van God. Dink net hoe diep aangeraak was die harte van die geharde sondaars wat na Jesus kom luister het. Hulle het verstaan dat hulle ook deur God tuis verwelkom sou word, ondanks wat hulle gedoen en hoe erg hulle hul lewens verkoos het. Hulle het geweet dat die Vader ook vir hulle op die hemelse pad staan en wag het. God weet dat dit vir die mens pynlik is om die duiwel te dien en daarom koester hy die verwagting dat elke sondaar na hom sal terugkeer. Terwyl die slegte mense in die gehoor nog oorbluf staan en moontlike trane met die agterkant van die hand uit die oë wegvee, draai Jesus na die goeies in die gehoor, die fariseërs en die skrifgeleerders en vertel vir hulle die res van die verhaal. Die vreugdevure oor die tuiskoms van die paase wegloopseun het skaars behoorlik gevlam en die musikante het net begin om die joeluit op dreef te kry toe die oudste seun tuiskom. Moontlik was hy weg gewees om na aspekte van die boerdery te gaan omsien. Hy was natuurlik verbaas oor die musiek en beurtsang. Roep die eerste en beste plaaswerker en vra hom wat aangaan. Die vertel hom toe van die tuiskom van sy jonger broer en hoe bly sy pa daaroor was. Onmiddellik is hy briesend en weier selfs om in te gaan. Dit is natuurlik deur die slawe binne vertel en haastig kom sy pa uit en smeek hom om in sy blydskap te kom deel. Dit alles help egter niks. Hy het hoegenaamd geen gevoel gehad vir sy slegte wegloopbroer wat 'n deel van hul eiendom met vrouens verkoos het en nou dat hy niks meer oorgehad het nie, druip sterk huis toe kom. Wat hom betref, moes die niks werd net daar in die vreemde dood gegaan het. Dit was sy verdiende loon. Tweedens, voel hy uiters veronreg, omdat sy pa nooit vir hom eers 'n bokkie aangebied het, wat hy kon slag om saam met sy vriende feest te vier nie. En nou slag sy pa 'n vetgemaakte kalf vir die wegloper. Hierop antwoord sy pa verbaas, dat alles in die bedoel dan syne was, en dat hy mos enige tyd 'n slagting vir hom kon uitkeer, sonder om toestemming te vra. Wat het Jesus hiermee bedoel? Dit was 'n berisping vir die goeie mense, die fariseërs en skrifgeleerdes, wat 'n fatsoenlike lewe gelei het, maar nie God die Vader se liefde vir hulle verlore sondaars gedeel het nie. Hulle harte was koud en hard. Hulle was aldag met godsdienstige dinge besig, het die tempel en die sinagoges besoek, mooi klere gedra, op die straathoeke gestaan en bid om geëer te word, tiendes gegee en met lang vroom gesigte rondgeloop, terwyl hulle soos die ouer broer dag vir dag met allerlei werkies in die huis van God besig was, maar het dit nie geniet en nooit fees gevier, omdat God, soos hulle gedink het, hul vader was nie. Wanneer die ware kinders van God, wat tot wedergeboorte kom, vergader het om lofsange tot hom te sing en te jubel oor hul onverdiende aanneming tot kinders, het hulle buite God se huis in 'n eie geregtigheid op hul tande staan en kners. Hulle was dus net so, ja selfs verder verlore as die tollenaars, die straatvroue en ander sondaars. Die vader het dus twee verlore seuns gehad, die een buite die huis en die ander binne die huis. Die ouer broer het nie in die vaderhuis aangebly omdat hy sy pa lief gehad het en het geniet het om dag vir dag saam met hom te verkeer en te werk nie. Nee, dit was eie belang wat hom in die huis gehou het. As eersgebore seun sou 2/3 van die erfporsie aan hom toeval, daarom het hy so hard gewerk om die plaas te verbeter, die vee te laat aanteel en die landerye netjies te bewerk. Dit het om homself vergaan. Hy was 'n selfsugtige, liefdelose mens. Dat sy broer teruggekom het, was vir hom 'n ramp, want dalk sou sy pa hom ook nog 'n keer laat erf en sou hy self minder erf. So was dit ook met die fariseërs gewees. Hulle het hul geestelike posisies om selfsugtige redes beklee. Hulle was verslaaf aan die eerbetuigings van mense, maar het geen liefde vir God of mens gehad nie. Die sondaar wat terugkeer na die vaderhuis, sou hulle net onrein maak, en as so een die aandag van die gemeenskap sou ontvang, sou dit aandag van hulle self aftrek. Sulke mense was vir hulle 'n bedreiging, so het dit gevoel. Een mens kan je net voorstel hoe woedend hulle vir Jesus was om so in die gesig gevat te word en dit nogal voor die einste mense wat hulle so verag het. Laat elkeen van ons wat na die vaderhuis terugkeer en in kindskap herstel is, ook in deernis uitreik na hulle wat nog buite staan of hulle nou onwelriekend is van opsigtelike sondes of opgeblaas van selfverdedigend trots is. God het hulle allemaal lief. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike liefde en aanvaarding. Here, help ons om die hart van liefde en omgee oor te dra aan ander mense. Here, seën elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.
I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
Despair.